та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81.3 хөргөлгөн дээр сугат харуулсан сонсогч бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гараг яг цаг мөчөд радионы 3-р студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоёроотойгоор та сайн өдрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 18-ны баасан гарагийн та сайн өдрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагч Аргаан болдын ангараг нар айлж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Номин Юнити банк хөвэн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн уриатайгаар за мөн миний салями өкрийн махан жиркэгэрэ очир дагнс hello брендерэ хамтраалж байна баярлаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид өхний хамттай ярилцах сэдвэн байна. 30 нас давсан ч гэр бүл болоогүй эрчүүдтэйгээ холбогдно. Өнгөрсөн 7 хоногт 30 нас давсан ч гэр бүл болоогүй хүүхдүүдийн аав ээжтэй нь холбогдоод яагаад танаа хүү охин хүнтэй суухгүй байна яаж ийн ийж ийн гэсэн аав ээж нарстай айгүй хөөрхөн сэтгэл гаргасан штэ бараг л хүү энэ өмнө нь ярьсан Энэ охины энэ хүүхний охинтой нь манах хүүгээ танилцуулъя. Фарг ийм юм болсон. Тэгэхээр өнөөдөр эрчүүд маань холбогдоод ийм учир шалтгаанаар би одоо ингээд гэр бүл зохиож чадахгүй амжихгүй яваад байна. Тэ эсвэл эмэгтэй хүн ингээд сэтгэл зүйн суулгачлаа гэх юм аа. Эсвэл би ингээд ажил амьдралын одоо сураад эсвэл одоо ингээд нэг юм ядаж ингээд ихнэр хүүхдээ авлаа гэхэд тийчих чадвартай болчоод гэр бүл зохиох гээд ингээд яваад байна гэх юм уу. Эрчүүд маань энэ талаарх одоо жаргал зовлонгоо хуваалцах нь байна. Харин 7 өдрийн баасан гарагт 30 нас давсан бүсгүүчүүд маань холбогдоод за яагаад гэр бүлтэй болохгүй байгаа мэ гэдэг талаараа ярилцах нь байна. За тэгэхээр та манай шууд эфир үүсээр холбогдож орж ирээд та хэдэн настай юм? Яагаад одоо өнөөг хүртэл гэр бүл болоогүй гэж өөрийгөө боддیں۔ Тэ? Таны хувьд гэр бүл болчоор эмэгтэй хүн тааралтгүй байна уу? Яг хэдэн жилийн дараа гэр бүл болно гэж ер нь төлөвлөсөн юм уу? Эсвэл юу ч төлөвлөөгүй л амьдралын ингээд урсгалаар яваад байгаа юм уу? Таны хувьд гэр бүл болно гэдэг ер нь юу гэж ойлгодог вэ гэдэг юм уу? Яг ингээд ирчүүд маань холбогдох нь байна. За харин бүсгүүчүүд маань шугамч хөлөөлөд өгөөрэй. За уцаар ярих дүрм соёлоо бас нэг сануулчих. Хэрвээ та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнө төр зогсоогоод уцаар яраарэ. За мөн машиныхаа блютуудад утсан олбсон эсвэл чихвчээр ярьж байгаа. За мөн спикер дээр нь тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгаж эсвэл бүтэхэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад радиогоо унтраагаад уцаар яраарэ. Ингээд манай шууд эфир утас 7777383 утас маань нэгдлээ. Хэрвээ та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 ихний сонсогч 91-ийн нэгтэй дугаартай сонсогч толбогдлоо. Тасарсан. Манай шууд эфир утас 7777383 хэрвээ та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 өндөр бид хүмүүс хамтдаа хүнтэй суулгүй 30 нас давсан эрчүүд гэдэг сэдвээр эрчүүдтэйгээ холбогдож байгаа. За тэгээд бүсгүүчүүд маань шугамч хөлөөлөд өгөөрэй. 7 хоногийн баасан гарагт яг энэ сэдвээр бүсгүүчүүдтэйгээ холбогдох нь байна. За 94 тэг тэгтэй дугаартай сонсогч холбогдлоо. 94 тэг тэг. Энджил радио.
7 хоногийн баасан гарагт яг
байна уу?
Холбогдох нь байна.
Оо байна уу?
За радиогоо унтраагаад уцаараа шууд яриараа. Сэдвээ сонсон.
Энджил радио.
Бано. За. Холбогдсон шүү. Яраарэ.
За. Овьен аа нөгөө 30 наснаас хэтэрсэн юм л та. Одоо нэгсэндэ хүүхэдтэй. Тэгээ хүүхэд одоо ингэ эргэж амжаагүй. Эднээс одоо энэ одоогийн залуучууд нэг
За, уучлаарай. Төрөөжил гинэ. Өнгөрсөн 7 хоногт 30 давсан хүүхдүүдтэй аав ярьтартай нь холбогдсон. Өнөөдөр яг ирчүүд 30 давсан ирчүүдтэй өөрсдөө нь холбогдох гэж байна та.
За,
холбогдсон баярлалаа танд. За. За, өнгөрсөн 7 хоногт аав ээж нарын үнцгийг бол сонсцсон тий. За, тэгэхээр өнөөдөр бол яг ирчүүд маань өөрсдөө холбогдох нь байна. За. Манай шууд хэвлэлтээс 7777-3883 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Хүнтэй суулгүй 30 настай авсан эрчүүд маань өнөөдөр холбогдно. Бүсгүйчүүд маань шугамж хүлүүлж өгнө. Аав ээж нар нь бас шугамж хүлүүлж өгнө. Яагдвал өнгөрсөн 7 хоногт аав ээж нартай нь холбогдоод эцэг эхчүүдийнх нь өнцгөөс яагаад манай хүүхэд яагаад танаа хүүхэд хүнтэй суухгүй яваад байгаа юм болоо гэсэн. Ер нь бол голцоо охтуудыгаа бол одоо хитрхийн их ингээд сургаад өндөр боловсролтой болгоо. Тэгээд оо би даалгасан болсон чинь дэми юм шиг байна гэж ээжнэр бол их тэгж голцоо ярьсан шүү. Тэгээд ер нь бол 47 хоногт толбогцсан аав ээжнэрийн хувьд бол хүүхдүүд нь бүдээрээ ингээд гоё мундаг ажил төрөлтэй тий аяг гоё яваад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө хүнтэй суудгуу гэж нэгэн санаан завсан байртай ярьж исэн. За тэгээд хүний ганц хүүхдүүд бол бүр аав ээжнэртэй яг энэ тал дээр жахаан хэцүү санагддаг юм шиг ойлгогцсон штэ. Манай шууд фэриутаас 7777-3883 дараагийн эхний сонсогч дараагийн сонсогч Ирис Тэг 6 та дугаартай сонсогч талбагдлаа. Ирис Тэг 6. Эмдэл радио. Сайн байна уу? Тасын дүр нэвтрүүлэг талбагдлаа. За дараагийн сонсогч байна.
Аа. Би яг очроод үнтэй сонс юм аа.
Уучлаарай. Та утасныхаа спикерийг бориулчихд хөө тэгээд радиого унтраач тэгээд зүгээр шууд утасаар яриад өгөөч.
За. Гоч үрээд хүнтэй сонсъё.
За.
Тэгээ одоо хоёр өгт нь л жоох баг.
За.
Энэ арга хоёр томд болчоод бидний гоч үрээд хүнтэй сууна гэж бодсон ус яг тэгээл явсаар хаал гоч үрээд хүнтэй сонсоо. Жохон хүүхд мөхтүүд жохон баг. Адар уугийнхантайгаар ярилцсан арай баг болчихлиг.
Аа.
Тэгээд
за та бол ингээд сууц юм байна штэ. Гэр бүлтэй болсон юм байна. За баяр үргээ. Одоо би гэр бүл болоогүй ирчүүдтэйгээ холбогдё. За баяр та. За дараагийн сонсогч гадаадаас холбогцоо. Эмжил радио. Бано.
Аа бано.
Сайн байна уу? Тасын нэвтрүүлэлт холбогдлоо. За таныг сонсож байна. Хаанаас холбогдож байна хөө?
Аа Монгол Монгол.
Аа энэ гэдэг IP дугаар юм байна те. За 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 таныг сонсож байна.
Аа би
хитэн настай байлаа?
Юу яах вэ?
Та хитэн настай байлаа?
Тийм.
Аха.
Аа би одоо ирээд юм аа.
За. За. За 30 бол гарсан байх тийм үү?
Аа.
За тий одоо хүнтэй суугаагүй явж байгаа юм тийм үү? Бано. За тий яагаад гэрлэхгүй байгаа юм бэ? Энэ талаараа яриад өгөөч ээ. Яагаад надаар ингээд бүх юмаа ингээд асуулт нэг нэг асуулт болгож асуулгаад байгаа юм бэ? Яриарэ. Цаа чинь одоо өчнөө олон хүмүүс холбогдох гээд байна хаа. За.
За энэ харин уцлаан цаана гэж яг сүлжээ тасраад тахчих гээ наа.
Гайгүй яно.
Аа та.
За. За яриарэ.
Оо я хотгийн мэдлэгтэй хүмүүс гомон моогоор харах юм. Аа нэг л та тэгэл эмчтэй хүмүүс өөр нэг монголчууд ярьдээ штэ нэг утлаа чирснийг би тоохгүй юм. Гонгосны яадаг яадаг гэдэг үлээдэ тэгж ярьж штэ.
За. За. За хүмүүсийн харах өнцөг яах вэ? Та өөрөө өөрийгөө яагаад хүнтэй гэрлэхгүй байна гэж бодож гээ.
Тэр нэг жоохон цэндэр тавиад юм зүйлүүч яддیں۔ Би ч өөрөө одоо цагдаа байдаг аахгүй
юу? Оо за.
Тийм тэгэхээр хүмүүс их наалтна л та эмчтэй хүмүүс ер нь ирч вэ эмч бүгд наалтна тэгэхээр айн хэцүүсэд тэгэлээс гоо тэгэр мөн.
Та офицер юм уу? Эсвэл зүгээр эргүүлийн цагдаа юм уу?
Офицер офицер.
Аа за за. Аа. За за. За.
Аа.
Зөв зөв. За за за. Ажил мэргэжлээс чинь болоод тэгэд ажил мэргэжлээс чинь болоод хүүхнүүд наалдаад байгаа хэрнээ та өөрөө цензуур тавиад тэгэд хүнтэй суух гээ юм байна мөн үү? Бүцүү ойлгосноо.
Харин тийм.
Аа за за. За холбогцонд баярлаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, манай шууд фэриутаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830. За, дараагийн сонсогч 9665 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9665. Эмжил радио.
Радио.
Аа байна. За сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбоглоо. Таныг сонсож байна.
Оо за. Би сайн сонссон.
За би бас би таныг сонсож байна одоо.
Аа за. Би одоо 39 настай.
Аа.
Тэ одоо хүнтэй суудгүй.
За. Яагаад суухгүй гэж бодож байна өөрөө?
Ер нь бол яг одоо зүгээр залуучуудад ч гэсэн бас нэг бодоход нэг юм байдаг юм байна. Энэ нэг багаса эхлээд нэг гартаа ноцтолтод идэв.
А?
Гартаа ноцтолтод идэв байхгүй юу? Гараагаа.
Аа, за.
Ти. Тэгээд нэг эмчтэй өмнө гэхгүй ингээд яваад идэв. Тэгээд тэрэндээ өөрөө гимшээд тэрнээс их травма аваад тэгээд бүр ингээд сүлдээ эмчтэй өнд тайлж чадах байцд юм байна.
Аа, бас. Аха. Гэтэ та юу ягараа за а нөгөө нэг орой томчуудын шудан гэд нэвтрүүлэг амын хөтөлтэй шүү дээ тий. Тэр нэвтрүүлэг рүү холбогдоод яг ийм нарийн шир юм а яриад одоо бас цаг 11 цаг болж шүү дээ тий. За холбогцсон баярлалаа. За. За манай шат фрэц 77 77 30 ангарага бидний надруу хараад энийгэд 38-83 утсан байна. Нээлттэй байгаа. Хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77-77-81-30 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа хүнтэй суулгуу 30 нас давсан эрчүүдтэйгээ холбогдож байгаа. Тэгээд бүсгүйчүүд байна. Шугам чөлөөлч маш сайн өгчин. За дараагийн сонсогч 88-33-тай дугаартай сонсогч холбогдлоо. 88-33. Эмжил радио. Байна уу?
Байна.
За, сайн байна уу? Та сайн өнтрөл холбогдлоо. За, та нэг сонсож байна.
За, өнөөдрийн минь дүргээ бүгдэнд нь.
Баярлаа.
За, энэ сая сэтгүй сонслоо л доо. Би одоо нэг 30 хүрч яваа.
Аа, за.
Тэгэл яг хуу ажил мэргэжлийн онцлогоор ч юм уу нэг сүүл нэгснээс салснаас хойш нэг ажил ажил гэж явсаар агаад нэг мэдсэн чинь дээр нь 30 хүрч ирсэн юм байна.
Аха.
Тэг яагаад и яагаад ингэ ганц юу шалтгаан нь сайн ойлгохгүй. Тэгээ нөгөө ажилтаа хэдих нөгөө ажилтаа дуртай ч юм уу тэрэндээ автсан болохоор сайн үнэхээр нэг мэдсэн чил гоч үрдсэн тэгээ ганц юу явж яадаг. Гэргээд нэг ажил зав заа гэд ингэ нөгөө яваа дахар нөгөө хүнээ яа тун бэ? Анзар тун бэ? Тэгээл нэг мэдээл нас авчдаг юм шиг л юм бодлоо миний хувьд.
Та ямар ажил хийдэг вэ?
Би зэрэг шумаар. Хэмээ.
Аа, зөв зөв.
Суралцаад тэгээд хажуугаар номертэй ойж тийш явдаг. Баханаа.
Зөв зөв. За, за. Аа, та бол одоо ер нь бол хит их ажилтаа байгаа. Тэгээд ажилтаа ингээд одоо илүү их анхаарал хандуулдаг учраас тэгээд одоо хүмүүстэй танилцах нэг тийм зав боломж зайч гарахгүй л яваад байна гэж үзэж байгаа юм биш үү, тий?
Тий.
Аа.
Эргэж нэг тиймэрхүү.
Аа.
За. Тэгээд утгахгүй байхгүй л гэж бодож шít.
Аа. За, за, за.
За.
За, амжилт хүсье. Холбогцсонд баярлалаа.
Баярлалаа. Та бүхэн бүгдэнд нь амжилт хүсье.
Баярлалаа.
За.
За манай шууд фрэутас 77 77 38 83 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа хүнтэй суулгуу 30 нас давсан эрчүүд гэдэг сэдвээр зөвхөн эрчүүдтэйгээ холбогдож байгаа. Дараагийн сонсогч 99-тэй дугаартай сонсогч холбогдлоо. 99-тэй. Эмжил радио.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Надад нэг юм 2-3 асуудал байна. Бас 30 нас гарсан л болов.
За.
А юу гэхээр одоо ингээл одоо би ингээл айл юм баг тэр хоёр ахтай тэгэл тэр хоёр ахыхаа амьдралыг ингээ харахаар л тэрнээс амьд юм трама авсан юм уу ингээл салсан сарсан тэр айгүй нэг тийм надад нэг хүнтэй суухаар яг тэр амьдралыг татах гэдэг юм шиг
тэгэл
одоо нэг хүүхнүүд бас нэг хүнтэй суухтай айгүй төвхтө болсон амьдрахаар нэг тийм одоо нэг бидний аав ээжүүд бол арай гомдой байсан нэг тийм биш арай л нэг тийм явдал судалнаа цаана гэл тэтэн дийлдэггүй тэгэл хэрүүл урвал хүүхдүүд чирэх юм тэргэл тедрэс нэг айгүйх тарам авцсан болохоор ингээд нэг 30 гараад ингээд яхаар нэг айгүй тийм юус уучт юм байна. Ингээд санаас унах юм уу те?
Аха.
Тийм болчт юм байна. Тэгэл нэгдүгээр тийм асуудал байгаа. Тэгээ хоёрдугаар бас тэгэт ажил мэрэгжил нэг эрэхтэн чинь бас нэг юма бэлдэх юм тэр. Тийм асуудлууд ер нь айгүй нөлөөлөд ийм юм болов уу гэж бодоод итгэж шээ.
Аха. Та ямар ажил хийдэ?
Би ахтын чиглэлийн л юм л тий.
Аа зөв зөв зөв. Аа. За тэгээд нөгөө нэг дээд ахнарыгаа харахаар ер нь бол ингээл хөрүүлтэй оруултаа салсан нисэн гэхэлээр анхаан. За за за. Гэтэл яг мэдээж тэгч чад нэг бүх хүн адилхан биш юм чинь тий. Нэг сайн үнтэй таарч байх үү тий. Аа. За за за. Окей, албасан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 25 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Номи Юнити банк сангийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт зөвлөлтөөр хамтран ажиллаж байгаа. Хэрвээ та зээл авахар шийдсэн бол энэ олон сонголтууд дундаас Номи Юнити банк сангийн байгууллагыг сонгох нь ухаалаг сонголт гэж үзэж болно. Яагаад гэж асуухах? Тэгэхээр нэгдүгээрт зээлийн хүн хамгийн бага хутайм санал болгож байгаа. За дараа нь мэдээж уян хатан нөхцөл бас санал болгож байгаа. Тэгэхээр илүү урт хугацаа ч юм уу эсвэл илүү уян хатан нөхцөлийг танд санал болгодог. За мөн яаралтай үед хэрэг болох бага хүүтэй 400 сая төгрөг хүртэл 30 сарын хугацаатаа үл хөдлөх автомашин барьцаалсан зээл, за мөн 400 сая хүртэл 84 сарын хугацаатаа төрөл бүрийн автомашины зээл, за мөн хэрэгцээт бараагаа авах хэрэглээний зээлнээс гадна таны бизнесийн засралтгүй ажиллагааг хангах 3 тэрбум төгрөг хүртэл бизнесийн зээл үйлчилгээч бас үзүүлж байгаа. За тэгэд мэдээж та байгаа газраасаас гар утсаараа OmniWay application-ыг ашиглаад уян хатан нөхцөлтөө 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг бол одоо апаар татчих байгаа учраас нүдэрмхийн зураг авах боломжтой. Тэгээд та нэг удаа гэрээ байгуулад гар утсаараа хүссэн үедээ дуртай байрлалаараа зээл авах нь мэдээж амар шүү дээ. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та 7799000 гэсэн дугаараас аваарай. 7799010 тэгтэг. Тэгээд Nomi Unity гэж салгахгүйгээр бичээд Facebook хуудас руунаас орох боломжтой. За улсын төлөврийн 4 давхарт биеэр очиж уулзъя гэвэл за Nomi United төлөврийн 2 давхарт хаанал дүрэгт, за 3 4 дугаар хороолт Nomi төлөврийн 4 давхарт, за сонгон нарахын дүрэгт бол 32-ын автоулааны зохицолбор 32 дугаараараа автоулааны зохицолбрын B603 тоот, за мөн Баянзүрх дүрэгт Автрейтүйн 16 тоотод шинэ салбар нь нэмэгдсэн байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсвэрэтэйгээр Nomi Unity банк ба санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Манай шууд телефон утас 7777-3883, хэрэв та гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр хүнтэй суулгуу 30 нас давсан эрчүүдтэйгээ холбогдож байна. Дараагийн сонсогч 99TIG2 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99TIG2. Амжил радио? Байна уу?
Аа, байна, байна.
Сайн байна уу? Та сонсогчтой холбогдлоо. Сэдвээ сонссон уу?
Сонссон, сонссон. Би өөрийнхөө тухай зүгээр дүүгийнхэн тухай хэлэлцэл болох уу?
За уусан.
Тэг яагаад гэдэг. Тэг нэг бас нэг гуцсан
бас байгаад байдаг. Аа байж ахагч нар нь холбогдоод ингээд одоо өөр хин нэгний талаар ярих гэж штэ. За өнөөдөр бол яг эрчүүд маань одоо тэр 35-цын эрчүүд маань өөрсдөө холбогдож байна. За баярлалаа.
За.
За. За манай шууд телефон утас 7777-3883, хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8830. Өнгөрсөн 7 өнөخت аав ээж ах ихчтэй одоо өөр хин нэгний талаар санаа зовоод ярьж гэн тийм үү? Өнөөдөр бол яг тухайн хүн маань өөр өөр хатлаар л ярих гэд ярилмаар ярмаар байгаа хгүй юу? За дараагийн сонсогч 99TIG5-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99TIG5. Эмжил радио. За тасарсан. Манай шууд телефонотос 7777-3883, хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Тэгэд өнгөрсөн 7 өнөخت нөө хүнлөнгөөс хүн одоо аав ээж нар нэгэ ярьж байгаа болохоор за охтуудаа бол хит их бие даасан өндөр боловсролтой байна гэж ярьсан. За хүүхдүүдээ хүүнэрээ болохоор зэрэг одоо эмэгтэй хүн багийн хүн бас тоохгүй ах шиг байна гэж бас ярьж байсан. За 94-94-т дугаартаа сонсохтой холбогдлоо. 94-94. Амжил радио. Байна уу?
Аа байна уу? Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа тийм ээ. Би электролиз сонсоод дээр холбогдох нь гэж үзсэн холбогчлаа шүү. Би бас 30 орны насны.
За
тэгээд гэрэл дамжаагүй явж байгаа.
Аа. За, яагаад гэрэлгүй яваад байна? Юу гэж бодож байна? Ямар учир шалтгаан байна? Танд байна уу? Цаад хүмүүс ч юм байна уу? Эмэгтэйчүүдэд байгаад байна уу? Эсвэл юунаас болоод байна гэж бодож байна?
Аа. Огноос бол нийгмийн нөлөөлөл жоохон оролцоотой байх шиг болчиход байна. Чи үед нийгмийн нөлөөлөл хийх хамгаалалтаа олцоод бүхнүүд манд жоохон юу дөвчих юм л гэж бодод байна. Хитэх.
Нийгмийн нөлөөлөл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Яг ямар нөлөөлөл давтаад аа?
Аа, доо ажлын юу мо хардаг? Одоо нэг мэдэх юм уу тий? Бүхнүүд ингээд тий? Хитих өндөр юу хараад байдаг болцсон шиг санагдаад.
Аха. Та ямар ажил хийдэ?
Орчуулагч.
Аа зөө зөө. Тэгээ ер нь одоо юу дийн ажил мажил санхүү манхүү ингээд хараад байна гэсэн үг юм уу тийм үү?
Тий.
Аха.
Хитих мөнгө хардаг болцсон санагдаад. Тэгээд яг ганц нэг хүүхнүүдэд танилцаад байхлаар зүгээр мөнгөнд нь л болцсон юм шиг санагдаад байдаг хөөхгүй. Тэгээд худлаа л юм байна гэж бодогдоод.
Зөв зөв. За за. За ойлголоо. За албагцсан байрлаа. За. Манай шууд эфиротоос 7777-3883 хэрэгтэй гадаадас албагтай хөсвөл 7777-8830. Өнөөдөр бид хүү хамтдаа хүнтэй сулгүй 30 настай авсан иргэдтэйгээ холбогдож жаргал зовлонгоо уулзч гинөө. Дараагийн сонсогч 91-1 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 91-1. Эмжил радио. Бано.
Сандано. За шүү холбогдлоо.
За таныг сонсож байна.
Энэ хүмүүс чинь шом төлөөд өгөхгүй яг энэ хүнийг нь ийм хүн холбогдно гэж хэлээд ахтан дундуур нь ороод шом бол алдаа л. Тэгээ яримаар байгаа хүмүүс нь ингээд ард нь чадахгүй жаад азар би холбогдлоо ашгүй.
За.
За. Тэр тодорхой хэдэн зүйлийн талаар л яриа гэж бодож байна. Аа. Яг өмнө нь олон жилийн өмнө нэг юм одоо трама гэж ярьдаг нэг юм айцтай болсон. Гэр бүл зохиогоод 3 жилийн хамт амьдрал байж байгаад. Тэгээ бид нэж араар тавьжтай холбоотой. Тэгэнгүүт тэрнээс хойш хугацаанд бол нэмэгтэй хүнд үлэтгэх байдлаа болоод идэв чинь. Ийм нөхцөл байдлууд залуус төв нөлөөлж байгаа хаа.
За.
Одоо нөө 70 насны доо амьдрал зохиогоод тэрнээсээ үлдсэн ийм айцтай дагж идэж чадахгүй ч юм уу. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар сая өнөөс талаг үлдэх чинь сайн тайлбарлаж чадахгүй байх шиг байна. Энэ сүүлийн одоо ингээд бид нэр 30 гараад 35 6 хүрчингүүд ингээд залуу октод айгүй бидний насны залуус руу их сонирхож өөртөө орж иж одоо чинь 95-аас хойш оны 2000 оны ч юм уу. Одоо тэдний үед л зүгээр нэг юм асуудал биш байгаа. Бидний насны залуучууд явуулж уучраад явах нь. А гол нэг асуудал нь юу гэхээр яг нэг санхүүгийн хараат байдал та. Нэг бол зал манаас нь мөнгө гойдог, нөгөө төр мөнгө асуудал чинь иймэрхүү байдал аюулш нэг нийтлэг болсон. А бидний хувьд боловсрол, амжилт авч явах чадвар, харилцаа, нийгмийн дэвшлиг байр суурь бүх юм окей байна уу байна. А гэтэл нөгөө өгтөд чи ахаад нь итгэж чадахгүй. Одоо залуус яриа байгаа чи чиний гэдэг шиг юм араар тахуд айгу аасан ч юм уу сүүл үл итгэх байдал бас үзүүлдэг ч юм уу сүүл хөнгөө хөнгөө санагддаг ч юм уу сүүл харилцааны хувьд сүүл төлөвшөөгөө ч юм уу ийм их үзүүлэлт байгаа. За 3 дугаар асуудал бол одоо нөө Монгол эмэгтэй цэвэр ичмтгий цан гэдэг шиг нөгөө эмэгтэй хүний авч явах хөстөө одоо ишим нандин чанар нь айгу алдагдсан шиг санагддаг. Ингээд өмнөх түүхүүд нь бид бол мохоор ярьж магадгүй шүү. Энэ бодит амьдрал зөндөө учраас залуугаараа ямар нэгэн төлөвшөөгөө залуутай суугаад одоо тэрнээсээ хүүхдэд буруу байхгүй л те ганц би ээж болоод тоторцсон. Тэгээ тэрийн өөр дээр асуудал болол их ярьдаг. Би хүүхдэдтэй чи намайг нэг асуудал болгоч чи миний хүүхдэдтэй харилцах чадахгүй байл. Эсвэл их уудаг байдалтай болсон ч юм уу. Иймийнхүү асуудлууд маш нийтлэг байгаа. Эсвэл одоо абортанд ингээд бүр орж исэн хит хит удаа гэж ингээл жоохон өмнөх түүхээр яхаар ер нь жоохон аймаар ч юм шиг нэг тийм тэрийг болохоор амир энгийн юм шиг илэрхийлээд өгдөг. Миний үг бол тэр
одоо өөрийгөө л ярья хаа. За яг ийм айдснуудаас айгаад байгаа юм уу?
Аа тийм яг ийм айдс надад үүсчихлээ. Би болохоор тиймэрхүү юмнаас амир айдстай эмзэгдэг учраас одоо юу ч биш юм шиг ингээл энгийн юм шиг ярихаар аа за за гэж жоохон тэм сэтгэл төрүүлж байгаа л гэсэн үг.
Ааха зөв зөв зөв. За за за. За ойлголоо. За холбогцонд баярлаа.
За баярлаа.
За. За манай шууд эфириотаас 7777-3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдоор өнөөдөр хүнтэй сулгүй 30 настай авсан иргэдтэйгээ холбогдож байгаа. За дараагийн сонсогч 8996 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8996. Эмжил радио. Бано.
Оо байна.
Сайн байна уу? Та сайн өдөр холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа за. За энэ 30-аарлаа хүнтэй сурахгүй юм гэдэг чинь ер нь юу юм бэ лээ? Миний хэрэг бол.
Та өөр ганц бие юм уу одоо?
Ганц бие.
Аа, тэгэд одоо хэдтэй лээ?
Одоо би 37.
Окей, за.
Ер нь 24-5 наснаас хойш нь тэгээ ганцаараа яваад хаа. Одоо гэдгийг үе юм бол ерхийдээ тэгээ санаа сучдаг юм лээ.
Таны яриа бүр ингээд тэр цаан сонсогдох юм. Та уцаа яг яаж яриад байна?
Өгнөөс бэрэл
ярьж байгаа. За, одоо тодорцсон шүү. За.
Аа за. ер нь 20-аас насны дунд үеэс эхлээл тэгэл ер нь ихтэй хүн бол тэгээд эмхтэй чилтгүү ер нь санаа сурчт юм байлээ. За ингээл зөндөл ал эмхтэй хүн гэл таарлаж байгаа штэ. Тэрэн дээрээс за энэ хүнтэй суул би цаашдаа ер нь ямархуу байх уу? Энэ ер нь надад ирээдүй байна уу байхгүй юу? Тэгээд өөр бас нэг чинь залуу хүмүүс ингээд танилцж байгаа. Тэдрээс ингээд хооронд нь харьцуулаад одоо за энэ ямар хуу юм бэ? Тэр ямар хуу юм бэ? Би ер нь яваан да хиттэй ер нь яах вэ их үү гэж. Тэгэл ерөөс улам л юу яагаад гэдэг юм бэ лээ. Одоо хоошин тавиал, хоошин тавиал. За энэтэй бол бүтэхгүй ээ. За тэг юм бол би энэ нэг юм бол тэг ингээд ерөөс санаад нийлх хүн ер нь тэгэл таарах байлаа тэгэлж юм. Ийж явсаар гал тэгэл бүр буцаад одоо дэмжүү явцлаа л да. Тэгэл хүмүүс чинь тэрийгэ зөвтгдөг бас нэг шалтгаан би. Аа яа тэгээ одоо надтай адилхан ханц бий нэг байж лээ. Зүрхэл заяа тийм гэж явж байгаа л залуу охинтой сууч штэ. Тэг нийтлэн болдохгүй. Одоо тэгээ бидний үеийн нийлэн шиг бол нэг 2-3 хүүхэдтэй хүүхэд л юм байна. Энэ ганц хүүхэдтэй юм уу нэг хүүхэдгүй тийм ингэх юм бол ер нь байхгүй дээ.
Аха. Та одоо одоо аав ээч чинь мэдээч минийхөө одоо хүнтэй суугаач гэж хэлдэг л багс та. Тэгээд аав ээчтэй яг юу гэж тайлбарлах уу? Энэ шалтгаанаа юу ч хэлдэг вэ?
Оо би одоо дүжирсэн шүү дээ.
А бүр дүжирсэн үү?
Одоо надаас бүр асуухаач болсон.
Зөв.
Тий, ажил амьдрал гэж байнгын тэгээ явж идэх болохоор.
Аха. За, за, за. За, холбогдсон байрлаа танд.
За.
За. За, Улаанбаатарт 11 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар миний Салями Үхрийн махан жиркэгээр Очорт Агенс компани Hello брэндэрэ хамтраа ажиллаж байна. Баярлалаа. За, Очорт Агенс компани Германы сүүлийн үеийн техник технологиор үйлдвэрлсэн туулган ууттай, тасцлагын юм нэгжил хадгалах зориултай махан амттныг Монгол данх удаа үйлдвэрлэх худалдаанд гаргасан. Тэгэхээр би ер нь бол яаж тээ нэг тийм жихэр жимсэн дуртай төрлийн хүн биш байхгүй юу. Тэгээ одоо машин дотор мотороо ингээд хүмүүс хол замд явахдаа амны зуга гарах юм гэхээр би ер нь бол махан л юм ингээд ирэлхийлдэг. Тэгээд ийм зүйл байдгүй байсан чи харин гоо энэ жерки одоо салями хоёр гараад ирсэн маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр Hello брэндийн мини салями, beef jerky буюу үхрийн махан jerky, chips, самар чихэр гэсэн одоо ийм зүйлүүдэд багасгах хүсэлтэй байдаг. Тэгээд бусад амтныг ер нь орлох махан амттан л гэдээ ойлгочих болно. За тэгээд миний салим маань болохоор 20 грамтай, beef jerky нь болохоор 40 грамтай байгаа. Тэгэхээр та дан ганц машин дотроо гэлтгүү, одоо сургууль дээрээ, тэгээ хүүхдүүдтэй хаяа нэгштэй те, дандаа биш хаяа нэг хүүхдтэй сургууль дээр өгөөд явуулчих болно. Оюутнууд бол яг тэгэхэд бас зүгээр штэ. Номын санд одоо суудаг бол за ажил дээрээ хаяа бас нэг одоо компьютер дээр юм шиг ингээ нэг оройтох моройтох ажил гарлаа гэж бодоход бас энэ аюу зугатай кино үзэхдээ яадгүй л энэ өнөртөхгүй одоо хоол өнөртүүлээл гэсэн шиг тийм өнөртүүлээл идээ сууж яддаг хүмүүс байдаг те тэг шаардлага байхгүй ямар нэгэн одоо хурц өнөр мөнөр байхгүй гэсэн. За тэгээ найзуудтайгаа уулзахдаа фитнес дээрээ гэртээ автобусанд машин гал тэргийн даялал дуутайгаа хаач авч явах жижигхэн үлдэх бахан бүтээтгүн гээл ойлгочих болох нь байна тийм ээ. За тэгэхээр та GS болон GS25 болон бүсүлтэй дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр болон Очорт Агенс компани нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Тэгээд эрэнгүй мэдээлэл нь 76 техтэйг 7530, 920, 7530 гэсэн дугаараас аваарай. За ингээд Hello Brand гэж үчээд сошиал хайрууд орох боломжтой. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар миний салями үхрийн махан жиркэгэрэ Очорт Агенсийн Hello Brand хамтраалагч байна. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 99 дэх дугаартаа сонсортой холбогдлоо. 99. Эмжил радио. Байна.
Байна. За сайн байна.
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг болтоо. Сэтгэл сонссон нөхө?
Сонссоо.
За таныг сонсож байна. Хэд настай вэ?
За 39 хүрч байна да.
Тэгээ ганц би юм уу?
Тийм ээ.
За, за яасан? Юу болоод яагаад хүнтэй гэрлэхгүй байна?
Аа, ерөнхийдөө өмнө нэг гэр бүл зохиогоод 10 жил тустай байж байгаад. Хоёр өөр орнд байж байгаа. Тэгээ эргэж нийлээ. Тэгээд ер нь бол бүтэхгүй. Тэгээд салцсан.
За.
Тэгээ одоо ер нь бол зөвлөхэд бол одоо манай
үгүй зөвлөхөө амаргүй байх. Зүгээр л өөрөө талаар л ярьмаар байна.
Ерөнхийдөө нөгөө нэг архиталт амир их байна. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс.
За.
Тэгээ уулзаж уулзаад энэ төр хэрэгний хөвчлэн нөгөө нэг ууц ууй таарна.
За.
Тэг. Тэгээ нэг тиймэрхүү үед харахаар амар юм болсон бол нэг тиймэрхүү.
Аа.
Санагддаг. Дээрэс нь ер нь жоохон амьдралыг ер нь хоёр хүн нийлжл бүтээж явдаг болохоос тэрнээс биш ямар нөгөө нэг мөнгө жоохон хардаг гэх юм уу.
Аа.
Тиймэрхүү жоохон нийгэм нийгмийн ерөнхийдөө өөрөө нэг жоохон тиймэрхүү болсон санагдаад байна.
Зөв зөв. За за ойлголоо. За албагцанд баярлаа.
За баярлаа.
За манай шууд хэрэгтээс 7777-3883 хэрэгтэй гадаадаас холбогдох хөсвөл 7777-8830. Ер нь ийм байна те. Ирчүүд илүүсөө нэг ч эрэгтэй хүн ингээд би ийм асуудалтай болоод тэгээд ингээд би хүнтэй гэрэлж чадахгүй хамаа гэж ярихгүй дандаа нийгэм рүү юм уу эсвэл хин нэгэн рүү бурууг нь өгөөд бурууг өгөөд ийм байгаа болохоор хүүхнүүд ийм байгаа даа болохоор би хүнтэй суухгүй аа гэж яриад байна те. За дараагийн сонсогч 8077-тай дугаартай сонсогч олбогдлоо. 8077 Эмжил радио.
Оо байна уу? Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн дурлал олбогдлоо. За хитэн настаа бэ?
36-тай.
За айгүй шуумтай байгаад байна аа. Уцаа яг яаж ярьж байна?
Уцаа барайл ярьж.
Аа за за за. За яагаад хүнтэй суухгүй байгаагаа юу гэж бодож байна та?
Аа энэ хүүхний аюултай дандаа эдэнсээ гарддаг бол. Тэрний сад нь айгүй хойшх болсон. Аа. Мэ би одоо саний хүүхэдтэй үерхээ суухаа шахсан.
За.
Тэгсэн чинь хайлаа ингээд гадаад руу явъя нэтригээ. Тэгээ хайлаа нэг солонгос явах арга үүсэлтээр.
За.
Тэгэхдээ миний байрыг тавиулчаад миний виз бүтээг байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд солонгос руу гараа хэрчсэн.
За.
Тэнгүүлэл мөрчихөж байгаа. Одоо өртөл сургаг.
Чаасаа яа.
Тэгээ чаас насуугаад өртөл. Ээж автаа мэдээж холбогдож л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ээж аав нь цорог алгаа гэсэн.
Одоо тийм их хэр бодож байгаа.
Төний хаасч л арай л болчихсон.
Өөв тийг бүр 6 сар гарна бүр ор сургаг болсон. Тэгээ таны байрыг хэд тавиулсан
юм? Оо нэг бид хоёр хамтдаа явна нэ тэр гэж боддол. Тэгээл нэг 20 сая төгрөг авсан юм байна.
Аа.
Тэгээл нэ тэрээ гэдгсэн ч тэгээ.
Тэгээ одоо та өөрөө мөнгөө төлөө сууж байна уу? Одоо тийхээ зүгээр
яах вэ? Төлөө дууссан шүү дээ.
Оо 6 сарын дотор уу?
Тэг.
Тэг чи бараг солонгос явах шаардлагагүй юм шүү.
Ингээ уулны яваад тайлаа нэ тэрээ гэж бас амьдрын бүтэн гэж айгүй явах. Тэг айгүй хөшхай нэмэгтэй өгч. Ерөөсөө мөнгө харддаг юм. Аа.
За, за, за.
Тиймэрхүү үү зүгтээ. Ерөөсөө мөнгө харна. Ямар тийм сэтгэл хийж байхаа байц тийм.
Аа.
Нийгмийн тийм болохчтэй хэмэгдэж дээ.
За.
За. Одоо тийм энэ эдийн насны хүмүүс хашир суугаад просто хидит бодолж штеп. Тэг хүн тэгж гинэн эпинти тийм байж болмооргүй л болсон шүү дээ. Хүүхнүүд аюултай шүү дээ.
За за. За албагцанд баярлаа. За дараагийн сонсогч 9920 дугаартай сонсогчтой албаглаа. 9920. Амжил радио.
Аа сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг албаглаа. Таныг сонсч байна.
Би нэг 50 орн насны төлөөл байна уу?
За. За ярээрээ.
Ярахад чи ер нь ичмээр л юм л да. Ер нь нэг ярахад ерөөсө байртай юу мөнгөтэй юу гэдэг л байртай юу машинтай юу гэдэг л тиймэрхүү хүүхнүүд болдог болсон байлаа.
Аа. Та тэгээд байртай машинтай мө? Байртай машингүй болоод байргүй машингүй болоод тэг хүнтэй сууж чадахгүй яваад байгаа мó?
Гэ би бол бүх юм бол ерөөсөө нэг хилэн ч байхгүй юу ч ухаж зөлөөтө бүх юм би.
За. Тэгээд байртай машинтай бол тэгээд ихнэр аваач аа ядаргат.
Тэгэхээр тийм хүмүүстэй бол би бас хамаагүй бас тэгж харилмааргүй юм л да.
Аа за за за.
Уг нь бол би нэг 40 гарын 45 6-атаа да би бас нэг хүнтэй ханилах гэж ирсэн.
Аа.
Тэгээд нэг хамгийн гол нь хүүхдүүд хоорондоо таарахгүй юм биш.
Аа, за та одоо хэдэн хүүхдтэй өрөө?
Би бол одоо 2 хүүхдтэй л дээ. 2 хүүхд маань одоо хоёлаа гадаад сурдаг. Суудагч гэжтэй хоёлоо гадаад амьдардаг. 7-8 жил болцсон. Одоо тэр хүнтэйг амьдрийг эхлэхээр.
За, юу яа? Аха. Та өштэй те ингээд радиогоо унтраагаагүйгээсээ болоод цаанаа давхар радиогоо сонсоод байгаа хгүй юу? Надтай зүгээр уцаар яар. Тэгээ уул нь бол энэ нөгөө нэг таас өмнө нь ингээд амьдрал зохиож исэн байх, үр хүүхдтэй юм байна. Тэнгүүтээ хоёр дахь амьдрал зохиох гээд ингээд явж байгаа болч таарлаа штэ. Одоо би болохоор ямар хүнтэй холбоотой байгаа юм бэ гэхээр огт ерөөсөө хүнтэй сууж үзээгүй тийм үү? Одоо ингээд тийм хүмүүстэй, тийм залуучуудтай 30 нас давсан эрчүүдтэй уул нь холбоотой байгаа хгүй юу? За тэгэхээр та дараа холбоотой орж ирээрэй. Холбогцонд баярлалаа. За дараагийн 7 оногт хүнтэй суулгүй 30 нас давсан бүсгүүчүүд маань холбогдно. За манайхан бичээл энэ. За дараагийн 7 оногт өстой хүүхнүүд бол алж өх байхаа л гэдэг юм. За тэгэхээр хүнтэй суулгүй 30 нас давсан эрчүүдлэр огт хүнтэй суугаагүй яваалгаа. Яагаад яваад байгаа юм бэ гэдгийг л яриад байгаа шүү. За хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Дараагийн сонсогч аль нь орд холбогдох нь? 88 85 дэх дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88 85. Эмгэл радио.
Да байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нөхцөлөө таныг сонсож байна.
За өдрийн. За би одоо 39-тэй 40 хүрэх гэж байна. Үнтэй суугаагүй.
За.
Тий, тэгэл зүгээр энэ юу гэдэг тэгэл хүмүүс чинь үнтэй суугаач яа. Сүлдээ тэрэр нөгөө хитрхийх нас чинь явчлаа чи одоо үнтэй суу. Тэр нь барыг хүнийг залхаачдаг юм болов уу гэж надад санагдаад байна шүү дээ. Хүн болго ингээ хажуунаас үглээд ахаар.
Ааха.
Тий. Одоо ингээ насчны яваад байна. Хүнтэй суулаа гэдэг хүн хөксөрхөө байж тийм үү сүулдэ барыг ууралч үүсэх юм.
За.
Тэгээд нөгөө
хүмүүс тэгээ залхаацсан. Тэгээд та барыг тгийч хилээд ахаар нь шаарлахаа тэгвэл тэг тусмаа суухгүй яваад байгаа юм уу? Аа за. Тэгвэл яг тэр яагаад тэндээ суухгүй байна? Та өөрийгөө юу гэж бодож байна?
Би бол таатай нэг бусдад буруу өгөөд явах юм. Ер нь өөрөөсөө болдог байх л гэж боддөө шүү дээ. Хитрхий зожиг.
За.
Тэгээд яг бас нэг эмхтэй хүнтэй бас яг ингээд тулхаараа сайн харьцаж чаддаг байхгүй юу?
Аа, за. Аха.
Тэг яг нөгөө нэг миний нөгөө өссөн байдал маань бас яг тэгээ нэг тийм эмхтэй хүнээс нэг тийм жахан арай өөр юу гэх юм би өөрөө нөгөө сургуульд сурч чадлгүйгээр ингээд багасаа ажил хийгээ явцсан.
Аха.
Захууд төр. Тэгэл яг миний үеийн одоо надтай адилхан миний насны хүмүүс ч бол ингээд сургууль сурцсан хүмүүс ч бол ядаж одоо ангитай ингээд нэг хажуудаа нэг эмхтэй хөвгттэй зэрэгцэд суугаад ингээд яриад харьцаад ингээд багасаа ер нь нөгөө нүур хагарна гэдэг штеп. Тийм болоод ингээд харьцаа сурцсан байгаа штеп. Аа бид нар ч нь бол нөгөө ажил хийгээд явж байгаа захтай гүр голдуу ингээд нөгөө гүрүү шиг тэрэгч хийгээд явж хат нэг эмхтэй хүнтэй харьцныг үл нэг 8 ачт юм уу нөгөө ажил хийлгэж байгаа хүмүүстэй л харьцна уу гэхээс нөгөө уй тэнгийн нэг тийм эмхтэй хүүхдүүд дээрээс хайрцаж үзлгүй тэгээ өсчдөг.
Ааха.
Тэгэл яг ингээл насан турайл бас нэг 20 морь гараал ирэхээр яг үеийнхээ эмхтэйчүүд нөхтэйчүүдтэй хайрцсан шттэ.
Ааха.
Тэгэхэр чи ингээд сургуульд сурлагу зөвхөн ингээд нөгөө амьдралаа залгуулах гад амжиргаагаа залгуулах гад яваад үдцсэн хүн чинь боловсрал эзэмссэн хүнээс бол шал өөр сэтгэлгээтэй.
Ааха.
Амьдралыг харах өнцгөн шал өөр болцсон байдаг. Тэг юм болов уу гэж санагддээ шүү дээ. Одоо ч гэсэн ер нь тэгж санагдаад байдгийг.
Зөв зөв зөв.
Тийм тэгэл тэрнээсэл бол тийм болов. Яг ингээд нэг харьцах аргаа бас ивэ олдог байхгүй. Яг эмхтэй хүнтэй ингээд булаад харьцахаараа би бас. Заримдаа ингээд нэг үеийнхээ эмхтэйчүүд нөхтэйчүүдтэй ингээд мэдээж уулзч учрал явдаг лээсэн. Яг нэг өвгөн шиг юм ярьдгийг энэ минь гэж. Тэрнээсээ болоод ингээд таарахгүй байх тохиолдолгаар хэлсэн шүү дээ. Шал бол хуйч байж лээсэн.
За. За, холбогцонд
чаддгүй юм болов уу гэж бодоод байсан шээ.
За, амжилт хүсье. Зөв нэгэн цагт бас мэдээж нэг таныг ойлгох те сайн эмэгтэй тегээ таарад тэгээд хань ижилтэй болох байхаа. Холбогцонд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За, энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 18-ны Баасан гарагийн та сайн мэдрэлэг радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэрэтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За үзэж байгаа үзэгчд маань нэгэн стресстэг шиг боллоо дээ. За яг тэ тэгэл хүний л амьдрал штэ тий орж ирж байгаа хүмүүс маань тэгэл өөр өөртөө хоол амьдралыг ярьж байгаа өнцгөөсөө ярьж байгаа штэ. Тэгэ нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар мини салями үхрийн махан жиркэгэрэ очир дагинс компани Hello брендэрэ за мөн таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэрэтэйгээр нэмэг нийти банк санхүүгийн баг хамтран ажиллаа, баярлаа. Өрөвлөл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн хинд явдаг радио мэдээг үл авч сонсдог дараа. За үдээ ачир нэвтрүүлэх хашигхан дугаарыг хүлээ авч үзэж сонсоораа. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.